тваринних глибин, які не дають нам розчинитися в розумі, то що ти знаходиш? Подразнення і рефлекторні дуги, введені в колію звички і навички, повторення, фіксування, притирання, серійність, монотонність. Це любимі штуми – мундир, казарма, статут. І цивільна душа, навдивовижу, споріднена з військовим побутом. Я б навіть сказав, що вона, де тільки може, чіпляється за цей взірець, до якого їй ніколи не щастить дотягтися. І коли її зусилля виявляються марними, вона, мов та дитина, яку лишили на самоті. Для прикладу, візьми, ну, хоч би жіночу вроду. Те, що тебе в ній вражає і полонить, про що ти гадаєш, нібито бачиш це вперше в житті, внутрішньо ти вже давно знаєш і шукав. Воно завжди мріло перед тобою невиразним видивом, котре аж тепер стає яскравим, як денне світло. Та коли навпаки, йдеться справді про кохання з першого погляду, про вроду тобою ще не бачену. Ти просто не знаєш, як з усім цим бути. Нічого такого з тобою ще не бувало. Ти й назви для цього не маєш, не маєш почуття для відповіді. Ти просто вкрай розгублений, заворожений. Тебе сковує сліпий подив, ідіотична тупість, яка зі щастям уже не має, схоже, нічого спільного. У цьому місці генерал жваво урвав товариша. Досі він слухав його з тією нетренованістю, якої набуваєш на плацу, де тебе вичитують і повчають начальники, і ти, коли доведеться, мусиш усе проробити заново. Тільки не повинен впускати ті повчання собі в душу, бо це однаково, що поїхати додому верхи на неосідланому їжакові. Але тепер Ульріх зачепив штума заживе, і той запально вигукнув. Щоправда, то правда. Ти змальовуєш це надзвичайно стеменно. Коли я з головою поринаю в чари твоєї кузини, в мені все розчиняється, зникає. І навіть коли ціною неймовірних зусиль зосереджуся, щоб мені нарешті сяйнула ідея, якою я й прислужився б, всередині в мене однаково виникає вкрай неприємна порожнеча. Назвати це ідіотизмом, мабуть, не можна, але такий стан дуже його нагадує, безперечно. І якщо я зрозумів тебе правильно, то ти, виходить, гадаєш, що ми, люди військові, уміємо міркувати цілком пристойно, що цивільний розум, та ні, те, що ми маємо бути йому за взірець, я заперечую. Це ти, звісно, просто пожартував. Але те, що розум у нас однаковий, спадає на думку часом і мені. Одначе решта, гадаєш ти, ну, всі оті речі, які нам, військовим, здаються аж надто цивільними, ну, скажімо, душа, вдача, доброчесність, щирість. Арнгайм орудує цим страх як спритно, але, гадаєш, хоч це і є ота духовність, а вже ж, звісно, ти ж бо сам кажеш, що це так звані міркування найвищого штибу. Але ти ж таки і стверджуєш, буцімто через це геть страчаються глузду, І усе це чистісінька правда, та зрештою цивільний розум усе ж таки глибший. І ти цього, певна річ, не заперечуватимеш. І ось я питаю тебе, як же все це взяти до тями? Перед тим я сказав «по-перше», ти про це забув. Я сказав «по-перше», що духовна основа привільно почувається у війську. А тепер я скажу «по-друге», а фізична основа – у цивільному житті.
Але це ж нісенітниця, недовірливо заперечив Штум.
Фізична перевага військових була точнісінько такою самою догмою, як і переконаність, що найближче до трону стоїть офіцерський корпус. І хоч генерал ніколи не вважав себе атлетом, однак у хвилини, коли щодо цього виникали сумніви, у ньому все ж таки озивалася впевненість, що коли вже Черевце мають усі, то в цивільного воно як-не-як трохи м'якше, ніж у нього Штума. Не більше і не менша нісенітниця, ніж усе інше, захищався Ульріх. Але де ж мені доказати? Років 100 тому найрозумніші голови у цивільному житті Німеччини вважали, бач, що громадянин, який уміє мислити, виведе світові закони, сидячи за письмовим столом, з власної голови, так як доводять теореми про трикутники. А мислителем тоді був чоловік у китайкових штанях, який відкидав із чола чуприну і не знав іще газової лампи, не кажучи вже про електрику чи фонограму. Відтоді ту пиху з нас добряче збили. За останні 100 років ми дуже багато довідалися про себе і про природу, і про все на світі. Та сказати б, як наслідок цього, тепер загалом втрачаємо стільки ж порядку, скільки намагаємося його в окремих сферах. Отож, у нас стає чим далі більше порядків і чим далі менше порядку. Це збігається з результатами моїх досліджень, потвердив Штум. Просто не всі такі старанні, як ти, щоб шукати узагальнень і висновків, провадив Ульріх. Після періоду зусиль у нас настав період спаду. Уяви собі лишень, як це відбувається сьогодні. Коли видатний чоловік пропонує світові яку-небудь ідею, вона одразу потрапляє в процес розподілу, який складається із симпатії й антипатії. Спершу прихильники вихоплюють з ідеї великі клапті, які їм зручні, і роздирають свого вчителя на шматки, як ото лисиці, стерво. Потім супротивники знищують слабкі місця, і невдовзі від досягнення не лишається нічого, крім набору афоризмів. І ними і друзі, і вороги користуються так, як їх це влаштовує. Наслідок – загальна багатозначність. Немає жодного так, щоб до нього не причепилося ні. Роби що завгодно, і знайдеш два десятки прекрасних ідей, які будуть «за». А коли забажаєш, знайдеш два десятки таких, котрі будуть «проти». Напрошується навіть думка, що все тут так само, як у коханні, ненависті і голоді, де смаки мають бути різні, щоб кожне могло вибрати свій.
«Чудово!» – вигукнув Штум, знову приголомшений.
«Щось таке я вже казав Діотимій сам. Та чи не здається тобі, що в цьому безладі не завадило б побачити виправдання військовій силі? Хоч мені все ж таки соромно повірити в це, бодай, на хвилинку».
«Я б тобі порадив, – сказав Ульріх, – натякнути Діотимі, що з причин, наразі нам невідомих, Господь Бог, схоже, запроваджує на землі добу фізичної культури, адже, бодай, всяку таку опору ідеям дає лише тіло, якому вони належать. А крім того, як ти, як офіцер, дістав би тоді певну перевагу».
Маленький, гладкий генерал відсахнувся. «Щодо фізичної культури, то тут я маю не кращий вигляд, ніж очищений персик», – по хвилі промовив він і гірко, і захоплено воднораз.
«А ще я скажу тобі», – додав він, – «що про Діотиму я думаю тільки як про порядну людину і хочу в її очах лишатися таким і сам».
«Шкода», – мовив Ульріх. «Твої наміри гідні Наполеона, але доба, яку ти застав, не для них».
Генерал проковтнув насмішку з гідністю, на яку його надихнула думка постраждати за даму свого серця, і хвилю поміркувавши, відказав: «У всякому разі, я дякую тобі за цікаві поради».
Король у комерції і злиття інтересів душі й комерції, а також усі шляхи до розуму ведуть від душі, але жоден не вертає назад. На той час, коли кохання генерала відступило перед його захопленням Діотимою й Арнгаймом, цей другий уже давно мав би ухвалити рішення більше не повертатися. Натомість він робив усе, щоб затриматися надовше, і далі тримав за собою кімнати в готелі, і складалося враження, ніби в його неспокійному житті настало затища. Світ стрясали тоді багато подій, і той, хто на кінець 1913 року був добре інформований, бачив перед собою розбурханий вулкан, хоча мирна праця всім і всюди навівало переконання, що виверження лави вже ніколи не станеться. Переконання це не скрізь і не в усіх було однаково глибоке. З вікон мальовничого давнього палацу на Бальгаус-плац, де справляв свої обов'язки начальник відділу Туці, часто ще й пізнього вечора лилося світло на голі дерева в парку на другому боці вулиці. І освічені гуляки, швендіючи тут поночі, здригалися від страху. Бо так само, як святий Йосип сповнює звичайного теслю Йосипа собою, назва Бальсгаус-плац сповнювала тамтешній палац загадковістю, яка означала, що це одна з тих півдесятка таємничих кухонь, де за запнутими вікнами вирішується доля людства. Доктор Арнгайм про ці процеси знав досить непогано. Він одержував шифровані депеші і час від часу до нього із призначеною лише йому інформацією зі штаб-квартири фірми приїздив котрийсь із його службовців. Фасадні вікна в його готельному помешканні нерідко також були освітлені. І спостерігача з багатою уявою це могло б навести на думку, що тут ночує ще один опозиційний уряд. Новітня якась апокрифічна твердиня економічної дипломатії. До речі, Арнгайм ніколи не проминав нагоди подбати про таке враження й сам. Адже без того, що викликає в людей твій зовнішній вигляд, ти лише такий собі солоденький водяний плід без шкіри. Уже за сніданком, а його Арнгайм з цієї причини з'їдав не на самоті, а в загальнодоступній готельній залі, він владно, як справжній досвідчений урядовець, і воднораз спокійно і ввічливо, як людина, котра знає, що за нею спостерігають, диктував щоденні розпорядження своєму секретареві стенографісту. Жодного з тих розпоряджень було б замало для того, щоб зробити Арнгаймові радість. Але вони, ділячи місце в його свідомості, не лише поміж собою, а й поступаючись ним перед сніданковими принадами, просто таки підносилися на висоту. Очевидно, людський талант, щоб розгорнути крила, і це була одна з улюблених Арнгаймових думок, взагалі потребує певних обмежень. По-справжньому плідна смужка між зухвалою свободою думки і легкодухою нездатністю зібрати думки докупи, як скаже кожен, хто знає життя, ця смужка надзвичайно вузька. А крім того, Арнгайм був ще й упевнений, дуже важливо, кого саме осяває думка. Адже свіжі і вагомі думки, як відомо, рідко попадаються котромусь одному ловцеві. А з другого боку, мозок людини, що звикла міркувати, невпинно породжує думки різної цінності. Отож, завершеність, дієздатну, успішну форму ідеї завжди мають діставати ззовні, не лише з мислення, а й з усієї сукупності життєвих обставин тієї чи тієї особистості. Чи то запитання секретаря, чи то погляд на сусідній столик, чи то привітання знайомого, який саме війшов. Одне слово, щось таке щоразу –